Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Dagens afsnit af podcasten er præsenteret i samarbejde med Attilo. Attilo, det er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. Man tilgår den her Attilo-platform først og fremmest gennem deres nydelige og brugervenlige app. Og inde på den her app, der kan trænere, de kan oprette hold og træningsevents. Og brugere, de kan søge på de her events og melde sig til og betale og afmelde og skrive til træneren og alle den slags ting, man skal bruge. Folkene bag Attilo, de har udviklet den her platform i samarbejde med en flok trænere for at kunne lave en samlet løsning, der ligesom tilbyder alle de logistiske værktøjer, der skal til for, at man kan sælge holdtræningsydelser. Altså både event management, kan man vel kalde det, booking og korrespondanceværktøjer, betaling, den slags. Og det er smart, fordi at der er rigtig mange trænere, som bruger meget krudt på at selv opfinde en dyb tallerken for at få lavet sådan et kludetæppe af tekniske løsninger, der kan dække de her forskellige områder af, altså event og booking, betaling, korrespondance osv. Så det samlede i en pakke, og det skulle gerne gøre indgangsbarriererne mindre for prospektive trænere. Og hvis man allerede har nogle løsninger, der fungerer, så kan det stadigvæk også godt være, at den samlede pakke gør det simplere end det, man har i forvejen. Attilo det er oprindeligt lavet primært til holdtræning og med særlig fokus på udendørstræning. Men det kommer også til at være sådan, at man kan søge på almindelige trænere, altså en til en, for trænere, der sælger en til en ydelser, altså personlige trænere inde i appen. Så man kan søge på holdtrænere, der findes i forvejen, og man kan søge på aktiviteter i ens nærområde også. Attilo launcher i hovedstadsområdet til maj. Hvis man synes, det her er interessant, så kan man inde på attilo.dk blive skrevet op som kom på deres mailingliste som bruger, så man får besked, når de åbner for oprettelse af brugerprofiler. Og hvis man som træner er interesseret i at undersøge mulighederne for at sælge sine ydelser igennem Attilo-appen, så kan man gå ind på attilo.dk/partner og blive skrevet op til den mailingliste, nyhedsbrev, venteliste, de har til, deres, til at oprette deres partnerprofiler, når det bliver aktiveret. Og de vil altså køre med en 2 måneders gratis prøveperiode med forbehold for MobilePay transaktionsgebyrer. Men altså, så er det bare med at komme i gang. Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag der har jeg inviteret mig selv og producer Jonas hjem i køkkenet for at lave en omgang spørg Dr. Muskel slash FAQ slash... Ja, hvad fanden man nu end kalder det. Så af samme grund, så er der en lille, kan det godt være lidt raslen i baggrunden, fordi at min kære kone, hun jo også er her, og min søn kommer formentlig også hjem på et eller andet tidspunkt og sådan noget. Jeg synes, jeg havde planlagt det, så de der unger, de var væk, men det var de ikke. Sådan er det. I Fitness MK snakker vi jo mange ting, og ofte så er det mig, der stiller spørgsmål til gæsterne. Og i det her format, der er det... producer Jonas, der stiller spørgsmål til mig, eller vi snakker i hvert fald sammen om nogle spørgsmål, der kommer ind for lytterne. Og det er jo sådan et format, vi har brugt et par gange tidligere, og nu er det lang tid siden sidst. Så vi sendte sådan en forspørgsel ud for at trække spørgsmål ind. Og der er kommet faktisk temmelig mange. Det er også lang tid siden, vi har gjort det sidst. Jeg aner også et par genganger i forhold til, i forhold til sidst. Men vi kan sagtens tage dem igen, fordi det er jo formentlig, fordi at man, enten så har folk glemt, hvad jeg har sagt, enten så er det kørt afsnittet, eller også så har jeg forklaret det dårligt. Så vi kan prøve igen. Og vi kradsede spørgsmålene ind sidste onsdag, eller sådan et eller andet, torsdag. Og jeg har haft tid til at læse op på nogle stykker af dem også. Så jeg synes, jeg føler mig sådan rimelig vel forberedt. Så det er det, vi skal i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til mig. Og velkommen til producer Jonas.
Halløjsa, halløjsa.
Hvem er producer, Jonas?
Jamen, den har vi også taget nogle gange nu. Jamen,
Hvad er der ny?
Det er rigtigt. Der er jo forhåbentlig nye lyttere hele tiden.
Alle de nye lyttere?
Alle de nye lyttere. Hvad hedder det? Blevet 31 forleden. Eller forleden. I januar.
Tillykke.
Tak.
Og, flot primtal.
Ja. Primtal, ja. Det ved jeg, hvad.
Du er et tal, der kun kan divideres med sig selv og et.
Ah, okay. Jamen, jeg er jo snart færdig på Poul Petersens Idrætsinstitut, hvor jeg blandt mangt og meget også bliver personlig træner. Og så skal jeg forhåbentlig ud og have noget sand mellem tæerne og prøve at arbejde med det også og se, om det er noget for mig, eller om jeg skal bruge den viden i en anden sammenhæng. Så ja, så Morten er personlig træner og er meget spændt på, hvad der skal ske med alt det.
Det er jo interessant tid i hvert fald.
Ja, det er det. Det er jo det er sådan lidt en disruptive tid at blive det i. Og det er jo lidt en branche, der sådan lidt er i clinch med sig selv på nogle punkter.
Frygter du ChatGPT udlægger på?
Ja, præcis. Ja, jeg har faktisk ikke set, om den kan lave træningsprogrammer.
Det kan den godt, men det er ikke godt.
Nej.
Det er ikke godt. Jeg har prøvet forskellige iterationer af det, og... Nu har jeg ikke prøvet at lave, jeg har ikke prøvet GPT-4 om det endnu, men så noget med for eksempel med forskel på lokal og global træningsfrekvens.
Okay.
Det er den dårlige til. Det er meget sådan noget flexlort, der kommer ud af den, de gange jeg har prøvet. Så enten så skal man blive bedre til at bruge de der prompts, når man skal til at gøre ting, eller også er den bare dårlig til det.
Ja, man kan sige, altså AI generelt, det ved jo kun det, som...
Altså, det er feedet med.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Så der kommer ikke noget revolutionerende fra den, kan man sige.
Nej. Jeg tror stadigvæk på, at altså det her med, at det falder mig for brystet, at man kan gå til klinisk diætist, og man kan gå til fysioterapeut, for at få foreskrevet en eller anden form for behandling. Sådan en sundhedsadfærdsmodifikation, ikke? Men det findes ikke rigtigt med træning, og der findes ikke nogen faggruppe, en formel sådan, du er repræsenteret faggruppe, der står for det. Og det tror jeg, det er meget svært for mig at se, hvordan det ikke skulle komme på en eller anden måde. Men det er sådan en underlig catch 22, at den faggruppe, der skulle ligesom kunne hjælpe med at foreskrive træning til sundhedsfremme og sådan noget, der skal være en uddannelse, og der er ikke en uddannelse, for, hvis ligesom, så der er en masse ting, der byder sig i halen, indtil det lige pludselig kommer.
Præcis.
Det er meget svært for mig altså at forstå, hvordan det ikke kan være en ting. Og jeg tror, det må simpelthen komme. Og nu er der jo, jeg har været med til at lave den her rapport om alderdomssvækkelse. Mm-hmm. Altså det her med, at der kommer sådan et segment af ældre, som ikke har lyst til at blive immobil og miste deres autonomi og sådan noget. Ja. Ikke? Og så kan man så diskutere, om det her, den her vejledning, som de skal have, om det skal være, altså om det skal være det offentlige, der skal tilbyde det, om det skal være en private aktør, hvor det bliver subsidieret, eller om det er sundhedsforsikringsselskaber, eller hvad fuck det er, men det er meget svært for mig at ikke at se, at det kommer på en eller anden måde. Altså, at der kommer til behov for at være flere, der kan hjælpe med at lave individualiseret eller semi-individualiseret træningsvejledning.
Ja. Ja, til alle eller til ældre, eller hvad tænker du?
Og med ældre, det var bare et eksempel.
Ja, okay.
Altså, hvor det er meget svært at ikke at se, at der kommer et behov. Altså, og det her ligesom med, at på den måde, som sundhedsvæsenet ligesom bliver udtæret, fordi at ældre byrde og du ved, økonomiske forhold i staten og sådan noget, ikke? Altså, at et større del af ansvaret for sundhed bliver flyttet over på individet, ikke?
Mm-hmm. Helt sikkert.
Det er meget svært ikke at se, hvordan det skal blive større på en eller anden måde, ikke? Jo. Nu er der nogle udfordringer lige nu med post-corona-økonomi og Ukraine, inflation, økonomisk recession og alt det der, men giv det lige et par år, så tror jeg, der kommer fart på igen.
Og så optager vi jo også på en dag, hvor der er kommet de der tal frem omkring, at halvdelen af dem, der er kommet på Arne-pensionen, at de i virkeligheden slet ikke føler sig nedslidt, og de render og spiller badminton om formiddagen. Hvad har du hørt om det?
Jeg så godt, der var noget larm, men jeg læste kun rubrikkerne.
Nå, de var nede, TV2 News var nede i sådan en badmintonhal i formiddags, hvor de interviewede en masse pensionister, der havde taget den der Arne-pension, fordi de ikke havde indbetalt til dagpenge, så var det ligesom en, eller ikke dagpenge, undskyld, hvad hedder det?
Folkepension, nej, hvad hedder det? Efterløn. Nå, efterløn, ja.
Ja. Så, det sådan, så den har ikke sådan helt ramt rigtigt, den der.
Nej, nå, sjovt.
Ja,
ja det, så det bliver simpelthen kommer til at være et borgerligt politisk talking point i det næste lange stykke tid.
Det gør det virkelig. Så bare lige for at afslutte, hvad hedder det, betragte som en jobansøgning. Altså til dem, der lytter derude, at jeg er så altså snart færdig på Idrætsinstituttet. Jeg har alle mulige underlige sportscertifikater. come at me.
Hvad kan du godt tænke dig at lave?
Jeg kunne godt tænke mig at prøve arbejde med personlig træning. Og jeg kunne godt tænke mig, jeg ved godt, det økonomisk set ikke lyder specielt klogt, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev en form for fastansættelse i et center.
Okay.
Jeg tror ikke, det der med at hoppe ind på Zenfit, eller jeg tror ikke, det er noget for mig, selvom det måske er det, der bedst kan betale sig. Men jeg tror ikke, den der selvpromovering, altså, det ligger ikke til mig.
Nej. I PT Danmark, der kommer vil vi jo rigtig gerne lave sådan en, hvad fanden skal man kalde det, sådan en, jo, jeg er formand i PT Danmark, som er den danske brancheforening for personlig træning, for god ordens skyld. Vi kunne godt tænke os at lave sådan en slags karrierekanon, eller, altså sådan, hvordan man udvikler sin biks på en eller anden måde, ikke? Og der tror jeg, kunne jeg også godt forestille mig, når det engang falder på plads, at vi faktisk vil anbefale de fleste nyuddannede med at blive ansat personlig træner et eller andet sted.
Jeg arbejder jo i SATS, og de har også sagt, at så snart jeg har min certificering i hånden, så er der også et PT-job til mig.
Okay.
Men der er, altså hvis man skal arbejde hårdt for at få en nice løn for det i SATS. Fordi du får ikke særlig meget i timen for det.
Nej.
Altså i forhold til den mængde klienter, der er, ikke?
Nej.
Og ellers så gad jeg godt, men det vil alle andre også godt, så derfor er det sådan lidt svært med noget sportsspecifik støttetræning.
Ja,
men igen, alle vil gerne arbejde med de rigtig dygtige. Fordi
og det kræver typisk, at du laver rigtig meget gratis arbejde for ligesom at arbejde sig ind på en eller anden måde.
Præcis. Men det er jo, og jeg ved ikke, om det er sådan en, jeg ved ikke, om det er et personlighedstræk, eller om det er sådan en menneskelig ting, det der med, at det er bare mere spændende at arbejde med de der halve procenter. En eller anden underlig årsag.
Ja. Nå, men altså helt sikkert. Men ja. Det, man kan gøre, det er jo begynde at gøre det. Man kunne godt, hvis man får et lønnet PT-job i et center et sted, man kan jo godt, typisk så fungerer det bedst, hvis man specialiserer sig i en sportsgren, og begynder ligesom at forstå de forhold, der er omkring den.
at man starter med at hjælpe nogle ungdomsudøvere, eller finde, måske endda nogle ungdomstalenter, hvis man kan finde nogen, så gør det gratis.
Ja. Men ja, ellers det, eller også så... Hvis, ja, præcis. Jeg skulle lige til at sige, altså hvis Herman lytter med, så betragtes det som en ansøgning.
Ja, jeg tror ikke, de har lønnet personlige trænere. Jeg tror...
Tror du ikke, man betaler en husleje til dem, og så...
Man er en indlejer.
Ja, men så tænker jeg også, at de hjælper med leads og sådan noget.
Det gør man ikke de fleste steder med den slags aftaler.
Gør man ikke det?
Nej, men altså, jeg ved, Fitness X, de er begyndt at have sådan nogle mellemtings-samarbejdsaftaler.
Ja. Sporting Health Club har det også.
Okay.
Ja.
Og det kunne også være interessant, hvis man gerne vil have sådan noget, hvor man ligesom er lidt en mellemting mellem at være på løn og være på...
Præcis. Ja. Så der er sådan lidt forskellige muligheder op at vende.
Ja.
I forhold til alt det der. Jeg gad også godt prøve, nu snakkede vi om det, off mic. Men vi bliver jo også løbetræner, og det synes jeg egentlig også har været ret grineren. Altså sådan at dykke lidt ned i.
Ja.
Det er jo ikke lige så location betinget, så det er måske også lidt nemmere at komme i gang med.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Så der er sådan lidt op at vende. Men hvis der er nogen, der har noget derude, så fyr løs.
Ja, hermed er den digitale opslagstavle.
Præcis.
Ja. Ja. Jamen, det var introen. Mm-hmm. Til folk, der lytter med, der er det selvfølgelig FitnessMK, og man kan skrive til programmet på Instagram eller på Facebook, som begge to bare hedder FitnessMK. Og man kan skrive til min e-mailadresse, som er afn@andersnedergaard.dk. Og ud over det, så skal vi sådan set bare til og i gang. Således. Og der er faktisk kommet relativt mange spørgsmål ind. Det fik jeg ikke sagt i introen. Jeg tror, at vi kommer til at brække det over i to afsnit, så det her det er det første af to. Ja, og som sagt, så aner jeg nogle genganger, og de spørgsmål, som jeg ikke sådan følte mig helt klar til at give, bid til bolle på, dem har jeg været i gang med at lave lidt research på. Men du har også haft tid til at kigge dem igennem nu, Jonas. Er der nogen, der synes, der springer ud, eller skal vi gå det kronologisk, eller...
Jeg synes faktisk, det første spørgsmål, der er her, er et godt spørgsmål, fordi jeg tror, der er sådan lidt forskellige muligheder. Og der er lidt forskellige bud på, hvad svaret kunne
poop.
Være.
It's about poop.
It's about poop.
Ja.
Så jeg tænker egentlig, det er et meget sjovt sted at starte.
Ja.
Så jeg tænker, skal jeg ikke bare læse det højt, og så kan du komme med dit, med din, hvad er det, two cents?
Ja.
Det er fra Lasse, enten Hostrup eller Hostrup, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men han takker for podcasten, og så stiller han to spørgsmål, hvor det ene lyder således, at når man googler, hvor meget protein der er optimalt for at bygge muskler, ender han altid med at skulle indtage mindst 170 gram om dagen. Problemet er, at når han så netop indtager de 170 gram om dagen, så får han sindssygt hård mave. Tænker om det er fordi, at han enten skal trappe langsomt ned, eller om det har noget med protein...
Og trækker langsomt op, ja. Men...
ja. Nå ja. Ja. Ja, lige præcis. Ja, trappe langsomt op selvfølgelig. Eller det har noget med proteinkilden at gøre. Får det meste af min protein fra vallepulver?
Ja, det er en af dem, som jeg har læst lidt på, fordi jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg skulle svare. Der er flere artikler, der peger på, at have et højere proteinindtag på tværs af fødeemner er forbundet med hård mave end det modsatte. Men det modsatte findes også. Der er også nogle studier, hvor de beskriver, ligesom, at højere proteinindtag er forbundet med mere gas og tyndere mave. Men der er mere, der peger den anden vej. Hvis man så går ind i... Altså, jeg vil gætte på... Altså, rigtig meget af det... Rigtig meget af den litteratur... Eller så meget litteratur, ikke? Men en del af det, der er, det er supplementering. Og supplementering er næsten altid valgt protein. Og det interessante her, det vil jo være, hvis om der fandtes noget komparativt, hvor man har sammenlignet forskellige proteinkilder. Og det har jeg simpelthen ikke kunne finde. Så det er svært at give et vildt godt svar. Og sådan helt anekdotisk, så kan jeg sige, at så det her med at man reagerer i maven af kosttilskud, og særligt proteinpulver, det virker som om, at det er meget sådan random, hvordan det er. Fordi det ene produkt, det kan genere den ene person, og det andet produkt kan genere den anden person. Og det virker ikke som om, der er sådan en helt vildt tydelig systematik i det. Det, som jeg nok vil starte med at rode med, det var bare at prøve et andet produkt, for at se, om det er noget produktspecifikt. Det næste, det vil måske være, hvis man har kørt, hvis det er protein, altså hvis det er whey concentrate, man har brugt, så prøve isolate eller vice versa. Der kan være en forskel. Den ene, det er jo sådan, det er jo den første oprensning, hvor man typisk har sådan en proteinindhold på cirka 20%, og den anden, det er sådan efter en anden oprensning, hvor man fjerner det sidste fedt og det sidste mælkesukker og sådan noget. Og det, så der kunne være noget der. Alternativt at skifte til en anden kilde. Soja, ris, ærte. Der kommer snart kartoffelprotein på markedet, som ser rigtig fornuftigt ud. Soja-protein har også en rigtig fornuftig proteinkvalitet, og jeg er jo den observans, at langt og langt de fleste ikke skal bekymre sig om de her påståede effekter med det der med, at det skulle virke som sådan anti, eller det skulle være sådan østrogenlignende effekter. Og det er også den vej, som sådan litteraturen overordnet passer. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen, der kan have problemer med det. Men altså, det, udover det ligesom at kigge på kilderne til det, så vil det være måske også at kigge på sådan noget som fibertilskud. Husk, næsten alle danskere spiser for lidt på, kostfiber. Og husktilskud er jo kostfiber, og de giver løsere afføring. Så det er jo en mulighed. Højere fiberindtag er forbundet med stort set alt, hvad man kan forestille sig, der er godt. Så det vil man gerne. Og at få det for husk ser ud til at være en okay måde at gøre det på. Men det kunne også godt komme fra altså fuldkorns ting eller sådan noget i stedet for. Og den sidste ting, man kunne overveje sammen med, det vil være at supplere med sådan noget bifido eller mælkesyrebakterier. Fordi de har også typisk en normaliserende effekt på ens afføring. Så hvis man, lidt afhængig af hvad for nogle stammer og sådan noget, men typisk så vil det give en løsere afføring, men i mange tilfælde så vil de også kunne give, hvis man ligger til den meget løse side til at starte med, så vil det give en lidt fastere. Så generelt set har de ofte en normaliserende effekt. Så jeg synes ikke, altså ud fra det, så ud fra mine erfaringer og det, som jeg kan sådan læse derude, så er det svært at give sådan et vildt godt svar på det der. Og altså sådan, eller et vildt entydigt svar. Og selvfølgelig, hvis ens mave bliver ved med at slå ud af pulver, så er alternativet selvfølgelig at skifte over til at få det for mad i stedet for. Og det er der måske også nogle andre gode årsager til. Jeg synes, det er en lille smule bekymrende, når man skriver, at jeg får det meste af min protein fra vallepulver.
Ja, jeg skulle lige til at sige, kunne det have noget at gøre med, men samtidig tænker jeg så bagefter, at pulver må være nemmere at nedbryde for maven end mad.
Ja, det skulle man jo umiddelbart tro.
Ja.
Altså, men for eksempel, hvis man får gas, det er jo typisk et produkt af, altså som så i tarmen, i tyktarmen har man jo sådan nogle metaboliske kæder, hvor at du ved, de forskellige typer af molekyler skal nedbrydes på forskellige måder igennem nogle forskellige trin. Og de forskellige enzymer, der skal bruges til de forskellige trin, bliver leveret af forskellige mikroorganismer. Så hvis der er en mikroorganisme, der er for meget af i forhold til de få, så kommer der nogle ophobninger i den her metaboliske kæde, hvor det bliver nedbrudt. Og det er typisk i forbindelse med sådan nogle ophobninger, at det her med, altså det kan også godt være diarré, men gas og sådan noget, det kommer derfra.
Mm.
Flatulens.
Ja, det. Flatulens.
Når man prutter.
Klart.
Nu tabte jeg lige tråden, hvad fanden var du spurgte om?
Jamen, det var bare det her med ja, at størstedelen.
Nå ja, han må få, altså, ja, når hvis han skærer 170 gram om dagen, så må det være mindst 85 gram for valleprotein. Det er alligevel ja,
det er hissigt. Det er 5 6 7 shakes.
Ja. Det kan også godt være det en forskrivelse eller hvad man kalder det.
Ja, præcis.
Altså. Men, jeg tilråder jo altid folk at se, om man kan få det gennem mad.
Ja.
Til at starte med. Og sådan, det er svært for mig. Det, altså, nu kan jeg ikke lige huske sådan.
Ellers så har jeg måske et lifehack. Så,
er det?
Jeg havde ordet lifehack. I stedet for,
lifehack!
I stedet for at blande proteinpulveret op med vand eller mælk, blande op med espresso, så får du det bedste af begge verdener. Det kan godt, at du får noget, der constipater dig. Til gengæld så blander du det med noget, der virkelig sætter gang i systemet.
Får du, kaffe, det får gang i tarmen på dig, eller hvad?
Ja, det kan det godt gøre. Det kan det godt gøre. At det får gang i tarmen, det får også, generelt bare gang i kroppen. Jeg tror, det hele bliver lidt boostet.
Ej, jeg vil ønske, at jeg kunne reagere sådan på kaffe, men jeg tror, jeg har brændt mine kaffereceptorer af, ligesom at der er ikke mere at komme med. Men jeg har faktisk begyndt, jeg laver sådan noget rigtig stærk kaffe herhjemme. Ikke? Jeg har begyndt at lave sådan en shake med sådan en 70-100 gram havregryn, 60 gram protein, en spiseskefuld peanut butter eller to, en banan, og så sådan en stor kop rigtig stærk kaffe med lidt mælk i ned i.
Ja.
Så får man, det er ret lækkert. Ja. Det er meget rich, det er ret lækkert. Altså, så får man sådan en 800-1000 kalorier bandit, der giver alle de gode ting i livet på en gang.
1000 kalorier.
Grunden for meget peanut butter selvfølgelig, det er den, der er x-faktoren. Men,
shit.
Det er delish. Så, altså, så prøv forskellige valgprodukter af.
Forskellige proteiner.
Varier mellem isolat og koncentrat. Hvis det ikke, så prøv nogle andre proteinkilder. Hvis det ikke fungerer, prøv med fiberkosttilskud eller mælkesyrebakterier. Og i øvrigt, så burde man måske starte med at se, om man kunne få sit protein fra mad i stedet for fra kosttilskud.
170 gram, det er selvfølgelig meget, men det er ikke umuligt at få.
Altså, hvis, nej. Det er kun 24 æg. Eller?
Ja, præcis. Ja, fire kyllingebryst, eller hvad det er.
Ja. Ja.
Har du mere?
Nej, jeg tror, det er der, vi var. Så var der et eller andet med cardio.
Der er nemlig noget med cardio. Jeg læser lige op igen. Det er stadig, Lasse, det er bare et tillægsspørgsmål. Hans andet spørgsmål, det handler om cardio i forhold til, eller i forbindelse med styrketræning. Giver det mening at lægge de to forskellige typer træning på forskellige dage, eller er det lige meget?
Det er et fænomen, der hedder concurrent training, når man kigger i faglitteraturen. Så hvis man skulle gå på Google Scholar eller PubMed for at lede efter det, så er det betegnelsen for det her fænomen eller problemstilling. Når man blander styrketræning med en eller anden form for kredsløbstræning. Og der er jo tale om, der er sådan en interaction-effekt, hvor at kredsløbstræning kan hæmme udbyttet af styrketræning. Fordi ligesom at det her med, at når kroppen skal tilpasse sig eller en form for stimulus, at der ligesom der er sådan en endelig grænse for, hvor meget man kan tilpasse sig til. Og det ser ud til, at den her interaktionseffekt, den er større fra kredsløbstræning til styrketræning end den anden vej rundt. Det ser faktisk ud til, at styrketræning i nogen omfang kan have en positiv effekt på løbetræning. Der er sådan et eller andet med nyttevirkning og sådan noget. Så længe man ikke bliver for tung og sådan noget, den anden snak. Og det ser ud til, at det giver mening at gøre det på forskellige dage.
Mm.
Og så kommer der altid det her med spørgsmålet om, hvad skal man så gøre først, hvis man skal gøre det på de samme dage, hvis ikke man kan. Og det er der efterhånden også lavet en del meta-analyser over, og der er svaret nok, at man skal gøre det, som man går mest op i at blive god til først. Og den der interaktion, meget af det forskning, der er lavet, der man kigget på styrke-outcome. Og noget af det, man kigget på muskelmasse, og så er der selvfølgelig altså løbeting, ildoptagelse, du ved, sådan noget. Og det ser ud til, at effekten på muskelmasse er lige stor lige meget. Altså den er uafhængig af færdighedseffekterne. Ikke? Altså det ser ud til, at den interaktionseffekten fra kredsløbstræning mod muskelmasse er ikke afhængig af rækkefølgen, mens at præstationsfremgangen i de enkelte discipliner, man øver, den er betinget af fremgangen. Så hvis du laver styrketræning først, så har du større styrkefremgang. Hvis du laver kredsløbstræning først, så har du større, bedre løbetider, cykeltider, hvad fanden det nu er, ikke? Det er nok en ting, der gælder generelt, at man har den største fremgang i de ting, der ligger først i træningen, fordi der kan man træne med den største kvalitet og formentlig den bedste evne til at lære
ting, det
og, altså motorik og alt det der knald.
Ja. Jeg ved ikke, om det har noget hold, men det er sådan en lille tese, at hvis man nu dyrker bare lavintens cardio før styrketræning, jeg ved ikke, om det overhovedet giver mening i praksis, men bruger man så ikke lige en halv time på at forbrænde alle de kalorier, du skal bruge for at være stærk?
Altså, det tager ret lang tid at brænde gennem sine kalorier. Altså styrketræning er jo i virkeligheden, næsten altid udelukkende bruge kulhydrat som brændstof.
Styrketræning vel? Ja, fordi det er anaerobt.
Ja, fordi det er anaerobt. Ja. Og man har, altså, ens kulhydratlager er ret store. Og man bruger ikke, altså dels så er de både ret store, og dels så bruger man ikke særlig meget på styrketræning. Det meste energiforbrug ved styrketræning kommer i virkeligheden efter i den her ombygningsfase der. Så det vil jeg i udgangspunktet sige nej til. Altså det kan man på, hvor, altså det, hvis det er en halv time, og det er moderat tempo, det gør man ikke. Du når ikke at brænde gennem så meget.
Okay. Altså, jeg tænker slet ikke ved low intense.
Nej. Altså, Så du kan tænke på maratonløbere, ikke? De brænder jo igennem det på cirka 2 timer. Det er cirka den tid, det tager at brænde igennem kroppens glykogenlager. Og okay. De løber jo med fuld fucking skrald hele tiden, ikke? Og energiforbruget. Så energiforbruget på styrketræning er meget, meget lavere.
Okay.
Så det er svært. Altså, dengang jeg lavede sådan noget 19-5 periodisk faste, der cyklede jeg jo til Ballerup og tilbage igen på arbejde 3 dage om ugen. Og havde styrketræning alle hver dag, efter at komme hjem fra arbejde. Så selv efter 20 km cykling, og ikke har spist noget nu, så havde det faktisk stadigvæk, jeg havde stadigvæk nok, altså, jeg kunne godt mærke, man ikke lige så meget pop i skuldrene, som hvis du lige har kværnet 500 gram kulhydrater i dig. Altså sådan det, altså man kan godt mærke, at man ikke havde det samme tryk i musklerne. Men altså mentalt, altså jeg havde mentalt tryk, eller hvad man skal sige til det, ikke? Altså, men jeg var stort set lige så stærk også. Det var godt, at der lige var manglet et par procent.
Og din krop har adaptet til det undervejs og sådan noget, ikke?
Ja, i starten var det sådan lidt stramt, men jeg havde ikke den der oplevelse af sådan at løbe tør.
Nej.
Altså på noget tidspunkt overhovedet. Altså det vil jeg mene, det kan man sagtens.
Der er også masser af, det er så Frederikssundsvej, du kørte ud af. Der er masser af lyskryds, du kan holde pause ved.
Det forudsætter, at man holder for alle lyskrydsene.
Det er simpelthen rigtigt.
Altså med rekorden, der var jo sådan masser af sådan nogle farmatyper, der, du ved, farmamellemledere med dyre cykler, der kørte stærkt der på vej hjem. Altså der blev kørt rigtig stærkt nogle gange.
Klart.
Og når man lige lærer lyskrydsene at kende, så kan det godt være, at man blæser over dem
en gang imellem. Det er rigtigt. Og det var det alfa, var det dem, der skulle ud til at leve og arbejde?
Ja, men der er også, der er Novo derude, faktisk, og der er flere.
Ja, det er der, ja.
Men der blev kørt rigtig, rigtig stærkt en gang imellem.
Grineren.
Ja, det var den. Så tak for spørgsmålet, Lasse Hostrup. Hostrup.
Hostrup.
Ja.
Vi går videre til René, som spørger lidt ind til, hvordan træning påvirker immunforsvaret. Kan man træne for meget i forhold til, hvad der er sundt for kroppen? For eksempel, hvis man træner 3 timer på fuld skrue ad gangen, og løber 1 time efter styrketræning.
Det var en af dem, som jeg læste op på, men hvor det var... Jeg tror, den kræver faktisk nok en udsendelse for sig selv på et eller andet tidspunkt.
Mm-hmm.
Der er nogen evidens for, at folk, der er fysisk... Altså, det går bare, det er fucking evident, at selvfølgelig er det sådan, men jeg kan godt... Altså sådan, der er nogen evidens for, at folk, der er fysisk aktive, bliver mindre syge, end folk, der er mindre fysisk aktive. Og der kan der være mange ting i. Det kan også skyldes noget så trivielt, som at folk, de oftere kommer mere udenfor og har mere D-vitamin og sådan noget. Altså, der er helt sikkert en sammenhæng. Altså, der er en sammenhæng der. Den er ikke så stærk, som man nok skulle vente. Jeg kan ikke huske præcis, hvor stærk den var. Altså, så overordnet set, så er der formentlig en gunstig sammenhæng mellem kroppens evne til at bekæmpe sådan almindelige, sådan, hvad urtier kalder man dem, upper respiratory tract infections, ikke? Det er formentlig en ting der. Men der er også meget stærk evidens for, at for eksempel maratonløb, træningslejre i mange typer af sportsgrene, er forbundet med en overforekomst af... Altså, det er typisk det urtier, man bruger som markør, fordi det sådan er en mere... Altså, man kan jo have alle mulige. Altså, det kan også... Altså, det sådan, det bruger man ofte som markør. Det kunne også godt være mave-tarm-ting, altså sådan noget dårlig mave eller sådan noget.
Ja.
Men der er også rigtig stærk dokumentation for, at sådan noget træningslejre, maratonløb og Ironman races og sådan noget er forbundet med en øget forekomst af det. Og man kan også godt kigge på nogle af de her immunsystemsmarkører, nogle af de her interleukiner og nogle af de her leukocytter, man har i blodet, som er som markører for sådan noget immunsystems vigilance, som ser ud til at være hæmmet efter hårde træninger. Og det er sådan set lige meget, om det er styrketræning eller kredsløbstræning. Men det skal nok også ses i lyset af, hvad man er tilpasset til.
Ja.
Altså, så hvis min mor, hun blev sat til at skulle lave styrketræning 3 gange om ugen og skulle ud og løbe 1 time bagefter, udover hun ikke kunne løbe overhovedet, ikke? Det ville være en meget, meget voldsom, men det er stadigvæk ikke en større træningsbyrde, end formentlig ville være noget, man kunne vende sig til, så var det bare everyday, så er det bare sådan det, man lavede. Så det skal også ses lidt i lyset af det.
Ja.
Så man kan helt sikkert godt træne så meget, at man svækker sit immunsystem. Men altså, for eksempel den her træningsdiskurs, der findes i fitnessmiljøet, hvor man bruger det her HIIT-træning, hvor man træner med meget, meget høj udmattelsesgrad, som jo kan opleves som sådan meget ekstrem på den måde. Hvordan det, altså det, kan man sige, graden af immunsystems suppression er et produkt af, er formentlig relateret til, hvor subjektivt udmattende træningen som helhed føles, og af varigheden på en eller anden måde, ikke? Der findes, jeg har ikke fundet noget forskning, der kigger specifikt på den her form for styrketræning, som det er jo praktiseret i fitness sammenhæng, hvor man laver virkelig meget failure-træning, som jo føles subjektivt meget udmattende.
Ja.
Det går, at det findes. Det gør, altså, men langt det meste af det er lavet med forskellige former for kredsløbstræning. Og det er svært at vide, det der med, hvordan styrketræning passer ind i det der. Altså, jeg kender masser af folk, der for eksempel beskriver, at de har lavet styrketræning, hvor de så fik sådan en influencer-lignende bagefter, ikke? Fordi de bare fucker sig selv fuldstændig op. Men spørgsmålet er, om man kan fucke sig selv så meget op, at selve immunsystemets svar på træningen er, at man får sådan lidt feber og sådan noget. Altså det kender nogen, der insisterer på, at de får det, når de har haft tunge bentræninger og sådan noget.
Så er det også virkelig tunge bentræninger. Altså så er det virkelig
nok mere noget, udmattende og sådan bare til dødsfailure.
Ja.
Altså, kan du kende om, ved du, Mike Manser var?
Det ringer en klokke.
Ray og Mike, det var sådan to bodybuildere sådan fra samme tid som Arnold, og det var ham, der Mike Manser, der opfandt det her med HIIT-træning.
Er vi over i sådan noget, altså er det sådan noget German volume-agtigt, bare hårdere-agtigt?
En modsat ende af skalaen. Altså han mente jo, okay. Mike Manser, eller det er hårdt, men på en anden måde hårdt.
Okay.
Han troede jo, at hvis man trænede en muskel hyppigere end en gang om ugen, så overtrænede man den.
Okay.
Så lavede man et sæt. Og så lavede man det her ene sæt til døds fucking doom failure.
Ja, ja, yes, yes, yes.
Og det var sådan ligesom, og han lavede det i samarbejde med, ja, hvem fanden var det, det var? Det kan godt være, at de der Wider-brødre, de var med på den. Det kan jeg ikke huske, men han påstod jo meget bedre end alle andre slags træninger, og der var mange, det er jo noget, der har virket for rigtig mange bodybuildere. Det udviklede sig så i hans hænder til det, der blev til heavy duty, hvor man gik ned på, helt ned til at have en lokal træningsfrekvens på hver 14. dag.
Wow.
Ja. Så, men hver 14. dag, så bollede man sine ben sådan helt i bund. Og ham, altså, Mike Manser var en vild type. Han kunne rigtig godt lide amfetamin. Han kunne godt lide at have det vildt op i sine brains. Og så var han bare sådan mega libertarianer og synes at Ayn Rand bare var det, altså Atlas Shrugged bare var det fedeste i hele verden.
Åh, oh, gud.
Og så når han blev interviewet, så fik jeg altid blandet sådan noget mærkeligt libertarian og en rant lort ind i det samme. Altså sådan, det er meget specielt.
Har han været forfatter på Teenage'en?
Og han døde før Teenage'en blev en
ting. Nå, okay. Han lyder som sådan en, der ville passe perfekt den dagen.
Jamen, der er nogle, hvis man sidder derude, så man skal prøve at finde nogle af de der Mike Manser. Altså Mike, og så M-E-N-T-Z-E-R. Der er nogle fucking vilde interviews med ham, hvor han bare...
Sjovt.
Ja, der er også nogle ret sjove prompts, hvor folk de har fået ChatGPT til at skrive, som om hvor Mike Manser. Men det var ham, der opfandt det her HIIT-koncept, som jo har haft en enorm afsmitning på altså, træningskultur sådan, i fitness-bodybuilding-sammenhæng.
Ja.
Og der er ikke nogen tvivl om, det er en enorm tidseffektiv altså, hvis du, altså, måde at træne på. Et sæt til udmattelse.
Ja.
Altså, man skal satan være i god form, for at man ikke kan blive ved med at få noget ud af det i meget, 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 meget lang tid. Altså, jeg vil, personligt så har jeg det sådan, jeg bliver skadet af det, bare jeg tænker på det nærmest, ikke? Men altså, ja. Det er så, hvad det er. Men det er interessant, det her ligesom med udmattelsesgraden i styrketræning, hvor meget det, i hvilket omfang det er knyttet til den her risiko for at blive syg. Altså, på samme måde, som man ser ved sådan noget Ironman, marathon noget. Og det kunne den sagtens være, men jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der ved det. Altså.
Men der er jo også forskel på, om en træning påvirker immunforsvaret akut, altså ved at du i går så han bare bliver syg.
Ja, men det er jo sådan, den der, eller... det der modtagelighedsvindue, der kommer
ja.
Der, altså efter en, altså sådan en meget hård træning eller en konkurrence. Det er jo sådan et modtagelighedsvindue, der varer nogle få timer, en håndfuld timer eller sådan noget, ikke? Og så er det overstået.
Ja.
Så det er formentlig sådan et meget specifikt tidspunkt, hvor der ligesom er et hul ind.
Ja. Altså jeg prøvede jo, hvornår det... Det er jo efterhånden et års tid siden, hvor at jeg... af en eller anden underlig årsag, fik en hjerneblødning, altså i overført betydning, og tænkte, at jeg skulle ud og løbe med, min gamle chef, som er en habil løber. Og hvis han skulle træne med mig, så skulle jeg ud og løbe med ham. Så det gjorde vi. Og jeg vejer jo 3-94 kilo, og løber ikke. hvad hedder det... Så det er, altså, men vi løb 10 kilometer.
Var det der, din skinnemidsbetændelse startede?
Formentlig ja.
Okay.
Formentlig ja.
Nice.
Hvad hedder det? Og så vi løb 10 kilometer, og dagen efter blev jeg altså syg. Jeg blev altså en influencer-syg i en uges tid.
Nå. Ja, fordi det der træningsinfluencer, det er typisk kun en dag, det var.
Ja.
Så du har nok, altså du har haft et eller andet rigtigt, ikke?
Jo, og det var sådan, du ved, det var også lige COVID, så det har jeg har sikkert også ravet et eller andet til mig, ikke? Men det var virkelig, det var voldsomt. Altså, ja. Så det, ja, om det er det, jeg har prøvet, eller om det bare var noget COVID, det ved jeg ikke.
Og det er jo altid svært, altså at vide, når man er blevet syg også, hvor det hul i immunsystemet, det, altså, eller om det skyldes et hul, eller om det var almindelig modtagelighed, det er jo svært at vide.
Præcis.
Men træning er, altså, eller fysisk aktivitet er formentlig godt for immunforsvaret. Det kan man sige med en rimelig stor sikkerhed. Man kan også godt sige, at man kan helt sikkert godt være så fysisk belastet, at det er forbundet med en øget risiko for at pådrage sig infektionssygdom. Ja. Men præcis hvordan det ser ud med forskellige altså, og den modtagelighed er knyttet til formentlig den subjektivt opfattede hårdhed af træningen og varigheden af træningen. Mm. Og måske også den samlede træningsbyrde i virkeligheden. Men det der med, hvordan man sammenligner træningsformer og sådan noget, det er meget svært at sige noget meningsfuldt om.
Og så et add-on spørgsmål til det der med immunforsvaret. Man kan vel godt bare lige hurtigt dræbe den der med, at den der idé om, at du kan svede sygdom ud via træning.
Ja.
Det kan man ikke,
vel? Det kan man ikke.
Nej, det er hvile, og så er det der.
Ja, men altså, det gode spørgsmål er jo også, hvis du allerede er syg, hvordan påvirker det sygdommens progression, hvis du går ned og træner, mens du er syg?
Eller om det overhovedet påvirker den måske.
Præcis, ja. Og det er det meget svært at finde noget på. Altså, fordi nu kan man sige, at der er noget med almindelig respekt for andre mennesker, og lade være med at gå ned og smitte dem.
Ja.
Fordi jeg kunne godt forestille mig sådan som CrossFit, hvor man bare brænder sig selv fuldstændig sundere sammen. Jeg kunne godt forestille mig, at det er jo en af de ting, der skaber et rum, der er med til at lave sådan et hul i immunsystemet, ikke?
Jo.
Og altså, der er noget med almindelig respekt, ikke? Men altså, spørgsmålet, det er jo et interessant spørgsmål. Hvis nu man er sådan lidt småsløg, uden at være rigtig syg, går det så længere tid? Tager det længere tid at komme sig, hvis man tager ned og laver en træning? Og det, jeg kunne godt forestille mig, at den virkelige virkelighed er sådan, at det overhovedet ikke, altså man sagtens kan gøre det, at det ikke påvirker restitution overhovedet.
Ja.
Det kunne jeg sagtens forestille mig, for jeg synes, det er lidt, altså med alle mulige andre og sådan nogle ting med træning i forbindelse med sådan med kronisk sygdom og sådan noget, altså der, jeg synes, der er mere og mere, der sådan peger lidt i den retning.
Ja.
Men det betyder ikke, at man skal gøre det, fordi respekt for andre mennesker og sådan noget. Men mindre man har det home gym, så kan man jo teste det.
Altså, helt subjektivt, der har jeg super dårlige erfaringer. De der dage, hvor man føler sig sådan lidt on the verge, hvor man sådan, jeg kunne godt vågne at være syg i morgen. De dage, ikke? Der har jeg super dårlige erfaringer med at træne. Altså, så ved jeg, at jeg bliver syg.
Ja.
Der skal jeg virkelig holde mig.
Men det er også svært at vide, om det er confirmation bias eller ej. Det kunne det også godt være.
Det er rigtigt.
Eller sådan survivor, hvad hedder det. Ja. For jeg gør det samme, og jeg synes bare som ung, at hver eneste gang, jeg huskede, at jeg var sådan lidt småforpestet og sådan noget, jeg trænede. Altså blev jeg syg. Men det kan godt være, det er bare bias.
Det kan selvfølgelig godt være.
Men jeg har super meget respekt for det der, og så vigtigt er det bare ikke at træne. Altså, jeg har sat nok træninger på kontoen til, at jeg ikke behøves træne, hverken i dag eller i morgen eller overmorgen. Altså, jeg kan vælge at gøre det, og sætte nogle flere point på kontoen, men det er ikke noget, jeg er afhængig af på nogen som helst måde.
Nej.
Ja.
Det var, men det var muligvis et emne til et kommende afsnit.
Ja, jeg skal bare lige finde ud af, hvem man skulle krasse ind, men det er jo så. Ja.
Vi hopper i hvert fald videre til Max Møller, som har et Rich Piana-spørgsmål til os. Min søn bliver spammet på TikTok med Rich Pianas 8-hour workout, som angiveligt forøger ens overarm med 1 inch. Jeg har svært ved at overbevise ham om, at man ikke kan få Hulk Hogan's 24-inch pythons på et dusins workouts. Kan du hjælpe?
Hej, Max Møllers søn. Eller for someone who isn't. Det er okay, Max. Det er okay. Altså, så Rich Pianas 8-hour workout, 8-hour arm workout, det er jo sådan et, hvor man laver nogle, man træner en masse arme, og så drikker man shakes ind imellem i 8 timer. Og så kan det godt være, at man har større arme dagen efter. Så er det formentlig, fordi de er hævet på grund af inflammation og alt sådan noget. Og det er formentlig ikke gunstigt eller relateret til muskelvækst på nogen som helst måde. Altså det tør jeg godt stå på mål for. Jeg vil gerne, altså jeg ser det, der er lavet en del af sådan nogle muskelskadeforsøg, hvor man udsætter folk for et meget intens træningsstimulus på forskellige måder. Og i nogle ganske få af de her studier, der ser man faktisk et blivende tab af muskeltværsnit eller styrke. Så det kan faktisk godt lade sig gøre, altså hvor man målt nogle uger efter, at så er man stadigvæk ikke tilbage til baseline, selvom ligesom den almindelige restitutionsproces skulle være overstået. Så man kan formentlig godt fucke sine muskler så meget op, at det giver et lille minus. Det vil formentlig normalisere sig over nogle måneder, ikke? Altså man vender tilbage til udgangspunktet. Man kan formentlig godt fucke sine muskler så meget op, at det gør mere skade end gavn i forhold til sådan... Så det er jo bare lige den ene ting. Og så er der jo grænser, ligesom at du ved, man taler om, at man kun kan optage 30 gram protein ad gangen. Så selvom det selvfølgelig, det har vi snakket om flere gange på podcasten, det passer ikke rigtigt, men det her ligesom med, at der er en form for mætningsdynamik for forskellige måder at stimulere kroppen på, det gælder nok også styrketræning. Og hvis man endelig går op i at have store arme, så tror jeg, i stedet for at tænke på at lave rigtig meget arme i 8 timer, så tror jeg, det er en rigtig god idé at tænke på at få store arme ved at træne arme sådan mere. Du ved, hver dag man er nede at træne, for eksempel 4, 5, 6 gange om ugen, derfor, det kan man faktisk godt.
Jeg skulle lige sige, det er jo, de restituerer jo rimelig hurtigt. De kan jo tåle at blive trænet ret ofte.
Ja, ja. Altså jeg vil også sige, tilbage i de gode gamle bodybuilding.dk-dage, der på... Altså, blandt andet på grund af det her hit noget, der stammer fra Mike Manser, der er jo kommet den der lidt mærkelige træningskultur, med at man træner med en meget lav træningsfrekvens i bodybuilding- og fitnessmiljøet, som sådan, ligesom sådan en ting, der hænger ved. Og det havde jeg egentlig også selv, fordi jeg jo selv vokset op i bodybuilding- og fitnessmiljøet. Og den første gang, jeg ligesom blev, du ved, sådan oplevet lidt en vækkelse i forhold til at opdage, at det faktisk nok ikke passer for alvor, det var i forbindelse med noget, det der, nogle af de der, sådan det der smålov bænkpres-program for eksempel, som de her loading-programmer, hvor man træner noget meget hyppigt og med meget stor træningsbyrde. Og når man kigger på papiret på det første gang, så tænker man bare, at det kan fucking ikke lade sig gøre at gennemføre. Og så prøver man det, så finder ud af, hov, det kan faktisk godt lade sig gøre at gennemføre. Og det endda virker, spørgsmålet er, altså, så det kan også godt blive for meget, men så i stedet for det er noget, der bliver for meget for en enkelt træning, så er det noget, der akkumuleres over tid, og så kan det blive for meget efter 3, 4, 5, 6 uger eller sådan noget. I det her smålover bænkpresprogram, det kan jo, vil jeg sige, altså for folk, der kan bænkpresse i 100-150 kilos området, der kan de rutinemæssigt øge deres bænkpres med 7,5-10 kilo på de der 3-4 uger, det var, ikke? Og det første, der sker, når nogen mand han prøver det, det er selvfølgelig, at han begynder på smålovcyklus nummer 2 efter smålovcyklus nummer 1. Og så er det, man oplever, hvad det der, altså den akkumulerede effekt af sådan noget overloading, ikke? Altså at, og så får man ondt i skuldrene eller sådan et eller andet, typisk, ikke? Men lige præcis med armene, altså fordi skuldrene og knæene er sådan nogle lidt sårbare strukturer med styrketræning, men armene, altså sådan, dem kan man faktisk godt tåle at træne rigtig meget. Og som et eksperiment tilbage i de gode gamle bodybuilding.dk-dage, der lavede faktisk sådan et program, som vi ligesom, hvor man trænede rigtig hård og rigtig meget arme 4 gange om ugen. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor mange uger det var. Det var ikke så lang tid. Det var 6 uger eller 7 uger eller sådan noget. 6, 7, 8 uger, sådan noget. Og så var der sat en uge ind i starten til ligesom at sørge for, at eller 1 eller 2 uger i starten til at sørge for, at folk var på samme niveau, eller sådan, som man startede for noget, der var mere ens, hvor det bare var med helt almindelige armtræninger 2 gange om ugen, og så kom der sådan en periode, hvor der var blast, hvor man blev blastet virkelig 4 gange om ugen. Og så var der sådan et par uger til sidst, hvor der var ro på, fordi jeg ville gerne have folk, vi lavede det som sådan et slags open source forsøg, hvor folk de så skulle måle arme før og efter, altså, og så skulle folk så måle, kan ikke huske, om det var 1 eller 2 uger efter, og den der intense periode, den var overstået. Og der øgede folk faktisk deres omkreds i armene med sådan 2-3 centimeter.
Altså i de efterfølgende?
Altså der er målt 1 eller 2 uger efter, at programmet ligesom var overstået. Og det er jo relativt meget, men det var også bare folk, der har trænet fucking meget arm.
Ja.
Altså fordi that is how shit works. Og jeg kan ikke forestille mig noget som helst sted i verden, at de ville have fået bedre resultater, hvis de bare har døds fucking doomblastet deres arme 1 gang om ugen i de der 6-8 uger, eller lang tid det var i stedet for. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget sted, det passer.
Nå. Men tror du, det er samme... Det kan godt være, at jeg giver Rich Piana for meget credit ved at give ham den her sammenligning, men... Vild i fred. Men hvad hedder det? Men
nå,
er det samme videnskab? Er det samme videnskab, som hans 8-hour workout læner sig op af, som Smolov læner sig op af?
Den her, nej, det, det er sådan lidt modsat
af... Altså, du er en ultrakort tid overreacher.
Når sådan det forskellige tidsskalaer nærmest.
Ja. Men det er sådan samme koncept.
Det kan man sige med al styrketræning jo.
Ja, det kan man vel egentlig.
men sådan diskursivt, så er det forskellige ender af skalaen. Altså, vi er da ikke nogen tvivl om, at det der Rich Piana noget, det kommer fra det der Mike Mensah hit-træning på en eller anden måde. Og Rich Piana i øvrigt jo, han var en karismatisk bodybuilder, som gjorde det okay som kompetitiv bodybuilder, vandt Mr. California og havde pro-car, tror jeg faktisk også, og så blev han sådan mere influencer-agtig, fik rigtig mange tatoveringer, fik rigtig meget syntol og sådan nogle PMMA-indsprøjtninger i musklerne, som giver sådan noget side enhancement, lidt flere tatoveringer, noget plastikkirurgi, og så blev han død, som ikke særlig gammel, formentlig, fordi han har taget noget medicin, han ikke skulle tage ud over stævuderne. Og han var meget øvrigt også åben om sit, relativt åben om sit stævudebrug, ikke?
Jo.
Ja, right babe, som han sagde.
Ja. Så i forhold til armtræning, hvis man gerne vil blaste sin arm, skru ned for intensiteten og op for frekvensen?
Jamen, altså, det med armen, der er lige for, at man godt kan holde intensiteten høj samtidig med, det er lige før. Ikke? Okay. Altså, man skal selvfølgelig ikke bare crank alt op samtidig, men det er noget andet end squat eller dødløft. Altså, der er det svært at have både hårde sessions og høj frekvens. Det kan man faktisk godt med armtræning, hvis ens sener og albuer og alt det der kan holde til det. Altså, jeg tror jo meget på det der med gradvis at skrue op for ting. Fordi at, og det er også fordi, jeg er en fucking kylling, fordi det er så let selv for skader, og det er ligesom påvirket sådan mit perspektiv på ting, men altså, altså det er tit sådan, du ved, så snakker man, du ved, jeg snakker med en af grapplerne, det er fra Siam, som du ved, han træner i forvejen grappling, hvad ved jeg, 12-14 gange om ugen, eller sådan et eller andet, ikke? Træner meget, og har lavet sådan et lol styrketræning, sådan du ved, 1-2 gange om ugen før, og så blev han til at smide 4 sådan relativt hårde styrketræningspas ind over. Og så var han sådan forundret over, at det føltes, som om det blev for meget lige pludselig. Sådan, ja, altså hvad havde du regnet med?
Ja.
Det er sådan relativt stor, mange procent, man smider oveni på én gang, ikke?
Ja.
Og det er formentlig været lettere, hvis man har introduceret, du ved, skruet lidt ned for nogle af grappling-passen et par uger, eller du ved, startet med, du ved, sådan noget, ikke? Men sådan er det jo.
Altså. Ja.
Og jeg tror jo heller ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg tror på, at de der Hulk Hogan Pythons, de var 24 tommer. De 24 tommer arme, de er satans bøj. Altså 60 cm, det er fandme med store arme.
Hvad var Arnolds, ved du det?
Er 21 eller sådan noget.
Så er det jo ikke 60.
Nej.
Nej, 21 inches.
Ja.
Ja, okay, ikke 21.
Men 7 cm mere, 7,5 cm mere i omkreds, det er virkelig, virkelig meget.
Ja, hold da kæft. Ja, okay. Så hvis jeg lige skal tage fat, det kan godt være, at jeg ikke færdiggjorde Journalisthøjskolen. Jeg har dog lært noget. Hvis vi lige skal give sådan en best practice i forhold til armtræning til Max's søn, som Max kan afspille for sin søn, og sige, det er sådan her.
Max's søn i anførselstegn.
Ja, det er ikke Max selv.
Nej. Det er meget vigtigt.
Hvad kan vi sige sådan helt kort til Max's søn? Hvad skal han gøre? Eller hvad skal han ikke gøre?
Det er da svært, fordi i virkeligheden, så vil man måske nok starte med lige at unsubscribe. Gå ind til hans telefon og lige unsubscribe for en masse ting på TikTok og YouTube, fordi det der med at gå op i store arme.
Ja, så er vi et andet sted hen også.
Ja, så, altså, der kunne godt være, at man skulle starte ligesom med at have en lidt snak om, hvorfor man går op i det der med store arme. Og der er noget galt, fordi når man begynder, ligesom man begynder at snakke om arme, så er det meget svært, at man ikke har havnet i det her univers af folk, der er enhanced. Og fordi at stå ude, at de virker så godt på skuldre og arme. Altså, så er man nødt til at have den snak. Altså, det er fandme kompliceret.
Ja. Men det, du lige sagde, det kan Max jo lige spille for sin søn.
Det er rigtigt.
Ja.
Ja, jeg kender jo et godt Max, jeg ved ikke, hvem det er.
Nå, okay. Jamen, så det er take-home message.
Og så, altså, så er det jo noget med, ligesom, at man, det er jo, altså, træning skal selvfølgelig reflektere det, som man er... Altså, ens træningsprogram skal reflektere det, man er interesseret i, og det er selvfølgelig det, man er interesseret i, der skal træne. Der skal trænes, altså det er jo, og det der ligesom med, man kan ikke, altså man skal træne ben for at få store arme og sådan noget, altså langt hen ad vejen, så er det bullshit. Det er sådan en æstetisk ting, fordi vi er nogen, der synes, det er mere rigtigt, hvis man også træner sine ben.
Ja.
Men i virkeligheden, så er det mest vores æstetik, det handler om, ikke hvad der sådan i virkeligheden gør en forskel.
Ja.
Og det var diskuteret meget om det der med, om du ved, om sådan noget testosteronproduktion for ben, det har en carryover til arme.
Ja.
Og det har det måske en lille bitte smule i nogle situationer, men så er spørgsmålet igen, hvis du laver 3 sæt arme, og 3 sæt benpres per træning. Det kan godt være, at de 3 sæt benpres gør, at det virker en lille smule bedre. Hvis man nu erstattede de der 3 sæt benpres med 3 ekstra sæt arme, som har lavet 6 sæt arme, så tror jeg, det vil virke bedre end 3 sæt. Arm, ja. Altså på den måde, ikke? Så ja. Nå, det blev en lang smør.
Ja. Der er lidt at vælge ud i forhold til, hvad man kan gøre herfra. Men først unsubscribe fra alle de der ting. Nå, vi går videre til Jens Dahl. Han har et spørgsmål, det mindes jeg, du har svaret på før. I hvilken grad giver CrossFit hypertrofi i forhold til traditionel styrketræning? Kan mange gentagelser give den stimuli, der skal til i forhold til at få big guns?
Så der er faktisk 2 spørgsmål, som ikke rigtig er relateret til hinanden. Eller ikke formentlig, som ikke er relateret til hinanden, af en anden grund, end ham, der har stillet spørgsmålet, formentlig regnede med det. Fordi noget af det, der har ændret sig i styrketræningslitteraturen, og i nogen omfang også i den empiri, der er omkring styrketræning, det er jo, der er sikkert mange, der kan se de der diagrammer foran sig, hvor der står, sådan du ved, 1-5, det er the strength range, og 6-12 gentagelser, det er hypertrophy range, og 13+, det er strength endurance range, eller sådan et eller andet. Og det, man har fundet ud af, det er, at man kan lave fuldstændig lige så udtalt og robust muskelvækst med et arbitrært højt antal gentagelser, så længe det bare bliver taget til udmattelse. Så hvis du laver sæt af 10 gentagelser til udmattelse, der kan du lave lige så stor muskelvækst med sæt af 100 gentagelser til udmattelse. Sæt af 100 gentagelser til udmattelse er bare meget mere nederen og tager længere tid. Altså det må være virkelig, virkelig ligesom at blive pøllet i munden. Altså, ja, nå, men det der... Og det bakker jo op i nogen grad om den praksis, der har været i bodybuilding-miljøet, hvor man har arbejdet med mindre fokus på belastning og større fokus på muskeludmattelse. Så det er den anden del af spørgsmålet. Og grunden til, at det ikke relaterer sig til CrossFit på den måde, som man tror, det er, at mange gentagelser, det kan betyde flere forskellige ting, fordi mange gentagelser vil jo ofte betyde, hvis det er inden for rammen af et enkelt sæt, så betyder det, at modstanden skal være lav. Så spørgsmålet kan også tolkes sådan, som altså, kan man godt få det til at virke med lav belastning? Det kan man godt, hvis man arbejder med en høj lokal muskeludmattelse. Det interessante spørgsmål i det her, er, fordi selvfølgelig så giver CrossFit-træning muskelvækst, og det gør styrketræning. Og al styrketræning, der har et element af, at det både er noget tungt og noget udmattende, vil give muskelvækst. Jeg kan ikke mindes, der er lavet sådan en head-to-head sammenligning mellem en eller anden CrossFit-modalitet og styrke bodybuilder styrketræning for muskelvækst. Det ville være meget mærkeligt, hvis CrossFit var bedre til det. Hvilket i øvrigt minder mig om, at det stod der i noget af det oprindelige pressemateriale fra CrossFit dengang, der stod der faktisk i, at CrossFit det var bedre til bodybuilding end bodybuilding. Det stod der faktisk i noget af det oprindelige, da ham der Greg Glassman, han havde helt fri tøjler.
Ja, jeg kan høre det komme ud af munden på ham.
Det stod der faktisk. Det kan jeg huske, det stod der. Det passer formentlig ikke. Altså, jeg tror ikke, der er lavet sådan noget direkte sådan komparativ forskning, som man kan sige det ud fra. Selvfølgelig gør det det. Men noget af det, der er interessant, det er jo noget af det der, altså, der er jo et højt træningsvolumen, der er en høj træningsbyrde, og når man laver sådan noget meget anaerob noget, det kan godt gøre, at man mister appetitten i noget tid efter, og det kan være med til at drive ligesom noget kalorie. Altså man bliver nok mere hakket på en eller anden måde af CrossFit, end man gør af bare at gå ned og lave klassisk styrketræning med relativt lange pauser. Men det interessante spørgsmål for mig, der gemmer sig bag ved det her, det er, at den her, fordi der er forskel på, om man stopper en øvelse, fordi det er musklen, der bliver træt, eller om det er fordi ligesom er hele kroppen, der bliver træt på en eller anden måde. Og i CrossFit, der er det jo, CrossFit workouts er ofte lavet sådan, at det er lidt en blanding.
Ja, men det er heller klart, det er klart en 60-40 til anaerobt arbejde.
Jo, men det, jeg mener, at du kan også godt gå kold på helkropsbasis, selvom det er anaerobt. Der er forskel på en helkrops anaerob byrde og en muskeludmattelsesbyrde.
Oh, ja, på den måde, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men,
og CrossFit workouts, gode CrossFit workouts, de er skruet sammen sådan, så at man er, det der med, at man er ondt i musklerne, det bidrager lige så meget til ens ønske om at stoppe med at gøre mere, som ens ønske om at brække ens lunger ud af munden. Ikke? Gode CrossFit workouts.
Ja.
Altså CrossFit workouts, hvor det føles som om, at det bliver meget den ene eller den anden ting. De fleste har en oplevelse af, at det føles lidt utilfredsstillende, at man synes, man har meget mere gas altså, i kredsløbet, men man brænder af i armene, eller skuldrene, eller benene først. Ikke? Altså, det interessante spørgsmål, det er, om... Altså så hvis man laver, I don't know, hvis man står og laver cleans, og man kun laver cleans, så kan du formentlig ikke lave lige så mange gentagelser, så kan du formentlig lave flere gentagelser, før du rammer failure, end hvis du skal hen og lave 10 kalorier på en assault bike indimellem.
Oh yes.
Så den udmattelse, den der hele krops udmattelse, der kommer fra assault biken, den her iltgæld og alt det der kommer, ikke? Den påvirker ligesom ens evne til at lave arbejde i en øvelse, der påvirker eller kræver en mere afgrænset muskulatur. Ikke?
Jo.
Det gode spørgsmål er så, fordi hvis det, der gør en forskel, det er at møde failure, bidrager den her fremskyndelse af udmattelsen i de mere sådan lokale muskelsystemer til sådan et adaptivt respons i form af muskelvækst? Og det er et godt spørgsmål, som der ikke rigtig er nogen, der har besvaret endnu. Og det tror jeg måske godt kunne passe. Altså, der er noget om det der.
Og så er der også det med, oftest når folk spørger ind til CrossFit og hypertrofi, så forestiller jeg mig, det er måske også, fordi jeg selv får det, så ser jeg også lidt en CrossFitter for mig. Men der er ikke særlig mange meget dygtige CrossFitter, der laver CrossFit, som vi forstår det.
Rigtig meget styrketræning.
Rigtig meget, altså sådan i den ene eller den anden ende af skalaen.
Ja.
Det er ikke særlig mange watts, du laver for igennem.
Nej, nej. Altså. Hvis man tager en helt almindelig herre fra Danmark, lever på stejs dansker, ikke? En ung mand, kvinde på 25, ikke? Og sætter dem til at begynde at lave det, så vil de fleste selvfølgelig opleve muskelvækst.
Ja.
Selvfølgelig. Jeg vil bestemt mene, at det virker dårligere til muskelvækst, end bodybuilding-træning vil gøre på en eller anden måde. Ikke? Eller powerbuilding, eller hvad fanden man nu kalder det.
Ja.
Men det der spørgsmål med, i hvilket omfang den her, den systemiske anaerob udmattelse, i hvilket omfang den påvirker, altså effekten af den af muskeltræningen i virkeligheden. Ikke? Det synes jeg, det er der ikke rigtig nogen, der har bidt hul på endnu. Altså, jeg tror godt, at der kunne være en positiv effekt.
Ja.
Der kunne også godt være en negativ effekt. Jeg kan ikke helt gennemskue det, men jeg synes, det er et interessant spørgsmål, som der ikke rigtig er nogen, der har bidt til bolle på endnu.
Hvad kræver det, hvis man, når du så støder på sådan noget her, hvor du ikke kan finde noget litteratur på det, eller nogle artikler, eller ingenting, er der stadig langt vej til, at man siger, så vil jeg lave den artikel om det, og så vil jeg lave det forsøg? Tager det lang tid at sætte sådan noget i gang? Vil du godt kunne gøre det?
Jamen, jeg har ikke nogen forskningsaffiliering.
Når det kræver sådan nogle...
Nej, det kræver det ikke. Altså, alle kan i princippet... Nej, altså, forskning er jo demokratiseret på den måde, at... der er nogle regler på den måde. Hvis du gerne vil lave sådan et forsøg, og du for eksempel gerne vil til at måle på folks muskler, så skal du finde ud af, om nogle af de målinger, du vil lave, om de overskrider kanylekriteriet.
Okay.
Hvis de overskrider kanylekriteriet, så skal du have godkendelse fra en videnskabsetisk komité, for at du kan få... Ellers så kan du ikke få antaget det i et videnskabeligt tidsskrift. Det er simpelthen en betingelse oftest for det. Man kan sagtens... Så hvis du nu finder ud af, at du vil gerne betale for at få lavet en blodprøve på folk, for eksempel.
Ja.
Det kunne du sagtens. Det kunne du godt betale for bare selv, og så er det bare det. Men så skulle man kunne stadigvæk lave en ansøgning til videnskabsetiske komiteer for at få godkendt det,
okay,
før du starter. Ikke? For ellers ville du ikke kunne få antaget, ellers ville du ikke kunne få lov til at sende artiklen ind nogle steder. Og så kunne man selv skrive artiklen. Man kunne lave forsøget, og så skrive artiklen. Ikke? Altså, men det, der kan være en udfordring ved det, det er, at alt det infrastruktur, der skulle være omkring at lave det, du skal måske bruge noget analysesoftware, du skal måske bruge nogle dimser til at måle et eller andet. Det er jo ofte samles de steder, hvor der er forskningsafdelinger.
Ja.
Der findes folk, der laver sådan en demokratiseret forskning,
ja,
som gør det. Altså, så indgår man partnerskaber med forskellige folk, hvor man kan det. Altså, et sjovt eksempel, det er jo ham, der er den amerikanske styrke, fitness, bodybuilding, videnskabstype, der hedder Brad Schoenfeld.
Ja.
Så han er jo en ret produktiv forsker nu, men han har jo startet, han er så blevet professor nu på sådan et college, hvor de ikke rigtig har haft en fysiologisk forskningsafdeling. Så han ikke rigtig har haft adgang til noget af det der grej, der skulle bruges. De har haft mennesker, og sådan, det var egentlig det. Og så han er så blevet en ret produktiv forsker. Han har så dels lavet en masse litteraturforskning. Det kræver så ikke noget grej. Men ellers har han fået lavet en masse med samarbejder med andre afdelinger. Ikke? Men i princippet så kunne man godt gøre det selv. Det ville bare tage rigtig lang tid, og det ville koste rigtig mange penge.
Men man vil godt kunne... for eksempel, hvis du... Nu siger du, at du kunne ikke lige finde noget litteratur på det her. Hvis du siger, nej, det vil jeg gerne lave. Du vil godt kunne henvende dig, ligesom man... som almen producent kunne henvende sig til en tv-station og pitche en idé, så ville du også godt kunne pitche et studie
til
en forskningsafdeling.
Sagtens.
Ja. Nå, det var meget sjovt. Det var bare lidt et spørgsmål, jeg lige...
Ja, og det sker også. Det er bare sådan en ting, der sker.
Okay.
Men altså typisk, det der er udfordring ved det, det er jo, at forskningsafdelingen, de skal have penge til at lave forsøgene.
Klart.
Så altså, typisk så vil det starte et eller andet sted, men så skal man ud og krasse nogle penge sammen, for at det kan blive realiseret.
Fair. Ja. Det var lige, vi går videre til Simon, Simon Holt, som spørger om, hvad sammenhængen mellem muskeltværsnit og styrke er, hvis der overhovedet er nogen sammenhæng.
Det er sådan indledningsvis et relativt simpelt spørgsmål, og i virkeligheden et super kompliceret spørgsmål. Så der er en sammenhæng mellem muskeltværsnit og styrke. Det ved man. Det er meget, meget vel dokumenteret. Den sammenhæng, den er sværere, end man skulle tro. Den er forskellig fra muskelgruppe til muskelgruppe. Og den er også forskellig fra, sådan fra øvelse til øvelse. Så et af de steder, hvor det bliver kompliceret, det er for eksempel i kraft af det her, der hedder pennation. Så hvis man kigger på billeder af bodybuildere fra bodybuildingbladet, så vil man, og man kigger på deres lårmuskler for eksempel, så vil man se de her mærkelige, så i den her dråbemuskel, de har på indersiden af knæet, og den her vastus lateralis, de har på ydersiden af knæet, der vil man se, at muskelstrøgene sådan ligger på skrå, de ligger på tværs i forhold til den trækretning, som lårmusklen som helhed skal have. Og det er simpelthen fordi, at fasciklerne, altså eller muskelfibrene, er lagt på sådan en lille smule på tværs af trækretningen. Det findes i nogle muskler, og det findes primært i extensormuskulaturen i mennesker. Så det er lårene, den firehovede knæstrækker, og man vil det ballemusklerne, skuldermusklerne, og det er triceps, hvor det sådan er særligt udtalt.
Mm-hmm.
Og det findes også i lægene, og der findes også nogle sådan små dele af muskler, hvor man nogle gange ser det. Men det er sådan det primært den ting, man ser i extensormuskulaturen. Det er et fænomen, som musklerne kan bruge til at opnå gearing. Så der findes sådan nogle... det er simpelthen en måde ligesom at lave gearing af musklerne på. Sådan så, at for en given antal centimeters kontraktion, at der kan man få en anden mængde kraft, hvis de er mere eller mindre skråtstillet. Og der sker jo det, at hvis... og man ved også, at det her med pennationsvinkelen, altså vinkelen mellem muskelfibernes stilling og hele musklens træklængde, at det er også noget, der er adaptivt. Så det giver mening, ligesom at hvis muskelfiberne bliver tykkere, så bliver musklen ligesom løftet ud, og så stiger pennationsvinklen også. Men der kan faktisk også godt ske ændringer i pennationsvinklen, uden ændringer i muskeltykkelse. Og det er en af de måder, som musklerne kan geare deres styrke-længdeforhold, så man kan blive bedre til at lave kraft i en forlænget eller forkortet stilling.
Ja.
Det er noget, der kan blive modificeret igennem den her pennationsvinkel. Men grunden til, det er relevant i forhold til det med muskeltværsnit, det er, at når man sådan kigger på muskelfysiologi, så taler man ofte om funktionelt muskeltværsnit, eller anatomisk.
Og muskeltværsnit, det defineres ved, at musklens hæfte og udspring?
Nej, tværsnit er det simpelthen, at du laver et snit gennem, og så er det området.
Nå, på den måde?
Ja.
Okay.
Men hvis du, når man laver funktionelt tværsnit, så tager man så højde for pennationsvinkel.
Okay.
Så ændrer man snittet fra at lægge vinkelret på hele musklernes trækvinkel, til at lægge vinkelret på altså de enkelte på muskelfiberne eller fasciklernes retning i stedet for. Ikke? Så får man selvfølgelig et andet svar, fordi det lige pludselig er den skråtstillet. Ikke?
Jo.
Fordi når man måler muskelfibertykkelser, det er jo altid, der forsøger man altid at lave skære muskelfiber på tværs af deres længde og akse. I øvrigt er det super svært at vide præcis, om man gør det i virkeligheden. Hvilket formentlig er sådan en underappreciated fejlkilde, når man taler om sådan noget. Men det er en af de ting, der ligesom er med til at komplicere det. Der er forskel på pennationsvinkler. Og en anden ting, der er med til at komplicere det, det er selvfølgelig sådan noget med hurtige muskelfiber, man har. At de type 2-fiberne, de er hurtigere, mere eksplosive. Det er mere udtalt i eksplosivt arbejde, end i langsomt kraftfuldt arbejde. Så derfor kan en lille muskel godt være stærkere end en stor muskel, på grund af det med fibertype sammensætning. Så det viser sig altså særligt tydeligt ud forskellen, når man måler force. Altså force, det er ligesom, når man tror, du ved. Der behøver ikke være bevægelse for, at man kan måle force. Force, det er sådan en statisk ting, ikke? Så er der ikke så stor forskel. Hvis man begynder at måle på power i stedet for, og power, det er lige med force gange hastighed, så begynder forskellen på muskelfibertyperne at vise sig meget tydeligt. Så det der med at kunne lave kraft, mens de bevæger sig, det er der, hvor de hurtige muskelfiber virkelig adskiller sig. Så det er en ting, der kan være med til at forklare det der misforhold, der er mellem muskeltværsnit og styrke. Så er der selvfølgelig teknik. Altså, og det er jo sådan en ting, man både mikro- og makromotorisk kontrollerer. At, altså vi ved, at folk, der er rigtig stærke i løft, de har en meget reproducerbar bevægelse, hvor de bliver inden for en bestemt bane, og hvis de rammer uden for banen, så misser de løftet. Fordi de ligesom har fundet ud af, ligesom, hvordan timingen og positionen skal være hele vejen igennem, hvor de har den optimale mekanik. Så det bidrager, og dårlige løftere er dårlige til, har en lav reproducibilitet, og de er dårlige til at sikre, at de kan holde den hastighed og den position igennem løft, som sikrer, at de kan flytte meget vægt.
Mm.
Så er der forskel i hæfter, altså musklernes udspring. Så for eksempel sådan med, hvor højt sideknuden er, eller hvor, hvad fanden hedder den dims i albuen, hvor tricepssenen sidder fast på, det kan jeg ikke huske, men... men der er nogle anatomiske varianter, altså hvor de simpelthen stikker længere ud. Og det gør, at man kan lave en større kraft til gengæld for en lidt lavere vinkelhastighed i ledet. Og der er også nogle anatomiske forskelle. Og der kan man sige, hvis ens sædeknude, eller ved hæftepunktet for ballemusklen måske er, det er ikke sædeknuden. Hvis ens hæftepunkt for ballemusklen er måske en centimeter højere, mm-hmm. at så kan det påvirke mekanikken relativt dramatisk. Og det vil ikke være sådan noget, man vil kunne se på en person udefra. Men det er simpelthen det er en ting også, at det kan bidrage. Og der er formentlig nogle stykker endnu, som jeg ikke lige kan huske, men det er sådan det vigtigste. Når man kigger på elitevægtløfter og styrkeløfter, jeg mener, det er mere udtalt for styrkeløfter, så kan man også se, at sådan noget som muskeltykkelse i baller og lår, at det er en væsentlig prædiktor for, hvor mange kilo man kan løfte. Når man først er blevet relativt trænet, så bliver den motoriske effektivitet i ens bevægelse, den bliver ikke rigtig bedre. Så er man på 98-99-100% relativt hurtigt, så er det motorik i stedet for, der bliver den afgørende faktor. Altså det her med, at man kan kontrollere bane og hastighed og sådan noget. Men når man kigger på en national niveau styrkeløfter i forhold til en international elite-niveau styrkeløfter, så vil de begge to have rent neuromotorisk vil de fungere næsten lige godt, men den internationale niveau, han vil typisk have lidt tykkere muskler og lidt lavere fedtprocent, og så skal man have en bedre teknik. Og måske også muskler de rigtige steder, det er jo også en ting. Altså der er nogen, altså hvis man skal være en god i bænkpres, så kan man ikke bruge det til noget at have vildt store ben. Eller, altså sådan.
Men du vil have et godt leg drive.
Ja, men jeg er svært ved at forestille mig, at det kommer til at virke bedre end et godt pec drive.
Ja, det er simpelthen. Hvad hedder det? Og det neuromuskulære kan vel også trænes, altså i forhold til, nu vi snakker jo faktisk om det, der angår, men sådan noget med for eksempel med, hvor stærkt et signal kan du sende til musklerne i forhold til, hvordan de skal arbejde og sådan noget, ikke?
Jo, men det bliver næsten maksimeret relativt hurtigt i ens træningskarriere.
Og det er ikke trænerbart på samme måde?
Ikke selve den del af det, der handler om at sende kraftfulde, meget hurtige signaler ud til musklerne.
Mm.
Altså der når man ret hurtigt meget tæt på ens mætningspunkt.
Okay.
Altså for eliteudøvere, der gør ganske få procent selvfølgelig en forskel, og
ja.
Der begynder at optræde i eliteatleter, optræder der sådan nogle neuromotoriske, man kalder det dubletter, når man har sådan, så kan man få sådan nogle normalt så kommer nerveimpulser sådan relativt periodisk, sådan altså selvfølgelig meget hurtigere end det, og der ser man nogle gange blandt meget trænede, at der kommer sådan dubletter, hvor der er nogen der kommer sådan hurtigere efter hinanden end ja. De sådan burde. Og det er sådan et fænomen, man ser i meget højt trænet typisk. Altså, men jeg tror ikke helt, man ved, om det er sådan et adaptivt fænomen, eller hvad det er. Men, men selve ligesom, evnen til at sende hurtige nervesignaler til musklerne er relativt tid. Altså det bliver næsten maksimeret relativt tidlig i en træningskarriere.
Okay, fair. Og så i øvrigt, hvad var det nu ved albuen, du ikke kunne huske navnet på?
Hvad hedder udspringet? Det der udspring, som den er knogle dem, som...
Altså kranole? Olekranon?
Olekranon. Jamen, hedder det bare, det er godt, hvad det bare hedder det.
Det er den der slimsæk. Men det er der... hvad er det for en muskel, du tænker på, der har et udspring der?
Jamen triceps, der hvor den sidder fast på spidsen af albuen. Det har sådan et specielt navn, synes jeg. Nå, fuck it. Du finder det sikkert lige om lidt, så...
Jeg finder det så meget lige om lidt. Ja, det var jo sådan noget, jeg kunne i hovedet lige op til... lige op til latineksamen, flot. Lige op til anatomieksamen, og jeg har jo glemt helt lortet igen.
Skal du sidde og google, så tager jeg den, så tager jeg bare et freestyler vi med den næste, eller hvad?
Nej, men jeg fuck det.
Jamen, det er okay.
Hvad hedder det?
Bertel?
Ja, lige præcis. Bertel. Og der bliver du... anser du dig selv som værende nobel? Du bliver jo kaldt noble, Anders.
Åh, oh, gud. Nej, det ved jeg ikke.
Nå, kan man vel godt sige. Man kan jo ikke tage, altså, man kan jo ikke tage sådan en online-coach-krig og så ikke være nobel. Er alle fysiologer respekterer jeg ingen, som der... Og jeg har lige spurgt, om du egentlig er fysiolog.
Det er slet ikke.
Nej, så. Men altså...
Det er humanbiolog, men tak.
Mit ydmyge spørgsmål er omkring fedt, og om rapsolie samt andre olie er usunde, og om det er bedst at, eller om det er bedre at stege i smør og olivenolie.
Det er en af dem, som jeg læste op på. Det førte mig faktisk ned på ned et rabbit hole derinde med at tage... det sker en ting. Det sker ofte det der med, så havner man lige pludselig 2-3 timer af på et eller andet, fordi man røg ned i sådan en rabbit hole. Okay, jeg tror nok, der kommer et andet spørgsmål relateret til det her også. Så noget af det er relateret til det her med seed oils, altså at olier, der er lavet fra kerner, raps og vindruekerne og sådan noget, de har dårlig ry blandt de sådan lidt mere progressivt orienterede sådan kosttyper, dem der sådan hader statiner og sådan noget også, hvor de ligesom har fået sådan en ry for at være usunde. Og det kommer helt tilbage til sådan en debat omkring, hvad for en plads omega-3 og omega-6 fedtsyre har i vores kost. Så omega-3 og omega-6 fedtsyre, det er to typer af fedtsyre, som er flere umættede. Og det her omega-3, det refererer til en af de her dobbeltbindinger, der giver ophav til, det flere umættede. Omega-3-fedtsyrene og omega-6-fedtsyrene har hver sådan en syntesekæde. De findes i kosten som alfa-linolensyre og linolsyre henholdsvis. Og de kan så i kroppen, eller i kroppen findes der sådan en stribe af enzymer, der kan omforme alfa-linolensyre til, hvor de sidste, til, altså til, gennem sådan en kæde, der består af 6 eller 7 forskellige metabolitter, hvor sådan det sidste niveau er EPA og DHA, som er dem, der sådan betragtes som de mest aktive og biologisk relevante omega-3-fedtsyre. Nogle af de der biologiske altså intermediater, der ligger før, har også selvstændige funktioner, for god ordens skyld. Der er bare meget fokus på de her EPA og DHA. Over på omega-6-siden, det har sådan et... Der kan jeg ikke huske navnet lige så godt, og der er jo ikke andet så meget fokus på dem. Det vender jeg tilbage til lidt, hvorfor. Men der finder man blandt andet sådan noget som arachidonsyre, som en af de sidste, hvis ikke det sidste, produkter. Der er også noget, der hedder GLA, gammalinolensyre, eller gammalinolsyre hedder det vel så på dansk. Det mener jeg også ligger derovre. Og det er sådan, at kostmønstrene i den vestlige verden, med landbrugets fremme og sådan noget, det er, at vi indtager meget mere omega-6 forhold i forhold til omega-3, end vi gjorde tidligere. Og blandt de her sådan lidt mere progressive kosttyper, der mener de, at det her højere indtag af omega-6-fedtsyre, at det ligesom er en del af forklaringen på altså sådan, du ved, kredsløbssygdom, alt hvad der er dårligt i verden. Ligesom folk, du ved, der altid været de der folk med kæpheste, så er det sukker, så er det, du ved, så er det blodsukker, så er det mættet fedt, så er det, altså...
Ja.
Og det kan der også godt være noget med. Det er ikke sådan. Men det er også sådan, at mange af de her seed oils, de har et højt indhold af omega-6-fedtsyre. Og jo, der er grunden til, man bruger omega-3 og omega-6-fedtsyrene til at lave en række immunsignalstoffer, cytokiner, eller leukotriener og prostaglandiner er sådan de vigtigste af dem. Og de findes sådan en hel serie af dem, af hver af dem. Og hvor ligesom, hvor at omega-6 almindeligvis, altså de prostaglandiner og leukotriener, der er produceret for omega-6-fedtsyre, de normalt beskrives som proinflammatoriske, så er dem, der kommer fra omega-3, de beskrives normalt som antiinflammatoriske. Sådan er virkeligheden nok ikke helt, men it's complicated. Det er ligesom, og i litteraturen, så er der en af de ting, der har været meget fokus på, det er om ratioen mellem omega-3 og omega-6 fedtsyre betyder noget. Og det vil så være summen af alle omega-3 og alle omega-6 fedtsyrene. Og det er sådan en ting, man ser det ofte på sådan fitness-wellness-websites, at ratioen mellem omega-3 og omega-6 er vigtig. Og når man kigger på litteraturen, så er det ikke tydeligt, at det, det passer. Og det passer heller ikke altid, fordi når man kigger på enkeltstående omega-6-fedtsyre, så er der faktisk også nogle af dem, der er antiinflammatoriske. Og der er også nogle få af omega-3-fedtsyren, der er proinflammatoriske. Men det er sådan en trope, man ligesom ser derude, at den her ratio, den ligesom har en selvstændig forklarende betydning. Og det er ikke... Altså når man kigger på, hvor meget det sådan fylder sådan i fitness-sundhedssfæren, så må man i hvert fald sige, at det fylder noget på en måde, som det er svært at finde opbakning for i ernæringslitteraturen.
Okay.
Altså der er noget, der peger på den, men der er mindst lige så meget, der bare peger på, at det er nok, fordi vi får for lidt omega-3, og ikke så meget, at vi får for meget omega-6. Men så igen, så kommer det ned til hurtigt at handle om specifikke fedtsyre igen. Fordi det ser ud til, at for eksempel, så er... altså arachidonsyre ser ud til og nok at være til den gode side, mens at hvad er det, den hedder? Der er sådan en af de her tidligere omega-6-fedtsyre, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. LA? Nej. Fuck, nu kan jeg ikke huske den om. Altså, men der er nogle af dem, der ligesom, der er nogle, der ser mere ud til at være gode for sig selv, og nogle, der ser ud til at være mere skidt, ikke? Så alt, altså så, der er nogle detaljer i det der, der stadigvæk er svært at blive klog på. Og jeg kan stadigvæk heller ikke selv gennemskue det, når jeg læser på det. Altså, men når man skal tilbage til spørgsmålet om det her med, hvad man skal stege i, så er der nogle forskellige ting at tage hensyn til. Og den første ting, det er fedtkildens røgpunkt. Røgpunktet, det er der, hvor det ligesom begynder at gerne vil være tæt på at bryde i brand. Og det vil man gerne holde sig under af flere årsager, dels på grund af brandrisiko, fordi at det er kedeligt, når ens køkken brænder. Men der sker også det, at når man kommer over røgpunkter, så begynder der at ske sådan en hurtig sådan, altså kemisk modifikation af fedtsyrene deri. Og særligt fleromættede fedtsyre, de kan begynde at blive omdannet til transfedtsyre, og transfedtsyre er formentlig noget skrald.
We don't want that.
Eller når man ved i hvert fald, når de opstår som en del af industriel hærdning, så er det i hvert fald noget skrald. Så det der med at have olie over røgpunktet i lang tid, det er formentlig noget lort. Så kan man sige, at det her med røgpunkt, det siger også noget om, hvor varmt kan det... Hvis du gerne vil stege noget meget hårdt, hvis du gerne vil lave en skorpe på en bøf, eller sådan, så kræver du, at du bruger en fedtkilde, der har et højt røgpunkt. Og smør for eksempel har ikke et særligt højt røgpunkt, fordi at der er kulhydrater og proteiner i, som brænder meget, ved meget lavere temperaturer, end fedtet gør. Så hvis du gerne vil stege noget hårdt, skal man selvfølgelig ikke bruge smør, så skal man bruge en eller anden olie, og gerne en olie med et højt røgpunkt. Det er den ene ting. Og så er der ligesom det her, hvad er sundhedseffekten af selve olien, hvis det, i det man kan tale om det, ikke? Der er jo nogen, altså for eksempel olivenolie ser jo across the board ud til at være ret godt.
Ja, olivenolie.
Ja, ja. Altså det synes jeg var decideret sundt. Altså det kunne fungere som en slags kosttilskud på en eller anden måde, ikke? Mens at de fleste andre olier ser ud til at have neutrale effekter, ikke? Så der er ligesom, der er noget med, hvad er sundhedseffekten af selve olien, hvad er røgpunktet, og hvad er den sensoriske profil? Det er også noget, der skal tages højde for. Fordi må det gerne smage noget, det som du skal bruge det til. Ikke? Og det er jo, altså, det er der nogen, der gerne vil have, og nogen, der ikke så gerne vil have det. Altså, det er jo, jeg vil mene, altså det her med den sensoriske profil, den selvstændige sundhedseffekt af olien og røgpunktet subsidiært, ligesom, hvordan kan der komme usundhedseffekter, hvis det kommer over røgpunktet.
Ja.
Det tænker jeg, det er de ting, man skal forholde sig til. Og nu skal jeg lige vende tilbage til spørgsmålet, du tabte lige tråden. Så jeg steger personligt olivenolie altid nu.
Ja.
Og det er egentlig mere fordi, at der er relativt god dokumentation for, at olivenolie det er godt for, jeg synes det faktisk var næsten universelt godt, mere end det for at undgå rapsolie. Men altså for eksempel, hvis jeg skal lave popcorn, så bruger jeg jo rapsolie, fordi popcorn, der smager olivenolie, det er sådan lidt, det er sådan en lille smule
mærkeligt. Det er fordi, der er jo ting, der kommer til at smage funny, hvis du bruger olivenolie.
Ja, ja.
Ja. Okay, det kan godt være, jeg skal ændre. Jeg bruger altid rapsolie til alt.
Ja.
Det kan godt være, jeg skal til at bruge olivenolie så.
Det er, olivenolie er også dyrere.
Ja, men
ikke
men,
vildt dyrere.
Men, altså. Ja, og så er det jo også det, hvor det er måske ikke noget, man bruger i så store mængder, at det er noget, der som sådan for alvor er deroppe.
Nej.
Om jeg giver 20 kroner for en rapsolie, eller 35 for en olivenolie, det er nok ikke...
Nej. Altså, men jeg fornemmer ligesom, at spørgsmålet har en afstikker ind i den her mere overordnede diskussion, om seed oils er problematiske.
Ja.
Og det tror jeg ikke rigtigt på, at jeg synes, de er.
Jeg ved heller ikke, om jeg har lyst til at røre en mayo på olivenolie. Der tror jeg
det kan man godt.
Kan man det?
Ja.
Der vil jeg nok foretrække en eller anden.
Altså hvis den får lidt sennep og lidt vinædike eller sådan noget, så lægger man slet ikke mærke til det.
Nå, okay.
Hvad hedder det? Der går en time og 20. Skal vi sløjfe den her af, og så sige, det var afslutningen af 1 ud af 2, og så tager vi 2 ud af 2 bagefter.
Yep.
Ved du hvad, det gør vi sgu. Det var ikke så mange spørgsmål, vi nåede igennem, men vi tager det bare stille og roligt. Så kan man altid, vi kan altid lave nogle flere senere, hvis det endelig er.
Præcis.
Har du noget, du skal afmelde her i slutningen af 1'eren ud af 2'eren?
Nej, ikke andet end, at min nye kulinariske fokuspunkt, i sidst var det jo pizza, og nu er det leverpostej.
Ja.
Der findes ikke superfood, det er jeg med på. Jeg siger bare, der var flere vitaminer i, end jeg troede.
Sådan er det med lever jo.
Ja, ja.
Hvis man går op i det med pizza, så kan jeg anbefale at følge Nikolaj Bak, som har sådan en rimelig boss pizza game.
Okay.
Personlig træner fra Aarhus, nej, Aalborg, undskyld. Han har rimelig boss pizza game, vil jeg sige. Laver sin egen, har en pizza dej ting, der kører ret godt for ham.
Okay.
Og så har lært trække, hvis du skal mozzarella på din pizza, så er det en god idé lige, og de flyder altid ud af helvede til, ikke, når du skærer sådan hele mozzarella-stykker ud. Ja.
Jeg har lige vidst, hvad jeg skulle gøre med den der bold, efter jeg har drukket vandet.
Præcis. Ja. Der var lige en kønspause. Man salter dem lige en lille smule, så de sveder det værste væske ud.
Åh ja, selvfølgelig.
Så når du lægger dem på pizzaen, så ender det ikke med at være sådan en bloody hell, hvor det hele ligesom bare sejler ud.
Ja.
Det er et godt trick. Så det kommer direkte fra Nikolaj Bak, og det er hermed sendt videre til Fitness MK's lyttere.
Fantastisk.
Afsnittet her, det var det første ud af to, hvor vi kører sådan en runde Spørg Dr. Muskel. Og det var sådan set det. Det var Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame fra andersnedergaard.dk eller vores host Omni, og de kan podcastes fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra Radio 24/7-tiden, de ligger ikke længere på Podimo. De ligger nu på den nye 24/7-app og website. Stadigvæk i et separat feed fra det, som du hører nærværende program i. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind, og det er stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook eller Instagram side, som begge to også hedder Fitness.mk. Og dagens afsnit af Fitness.mk var præsenteret i samarbejde med Atilo, som altså er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. Du kan læse mere om Atilo på atilo.dk, altså atilo.dk.